Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong 10 ng Nobyembre noong 2020. Bakunang gawa ng Pfizer sinasabing 70% epektibo laban sa COVID-19. Attorney General Christian Porter itinanggi ang mga aligasyon tungkol sa kanyang pag-uugali sa mga pampublikong lugar. At sa Pilipinas, isa pang bagyo aasahang magla-landfall ngayong araw sa bansa. Yan ang mga balita sa puntong ito. Para sa mga detalye, hindi pa umano magiging available ang isang potensyal na bakuna na gawa ng Pfizer ayon sa US President-elect na si Joe Biden. Inanunsyo ng nasabing pharma company kahapon na ang experimental vaccine ay mahigit na 70% ang pagka-epektibo laban sa COVID. Ito ay base sa inisyal na datos mula sa isang malaking pag-aaral. Tanging Pfizer at ang German partner nitong BioNTech SE ang unang mga pharma companies na may matagumpay na datos. Idineklara naman ng President-elect ang mga progreso ng balita.
The process must also be grounded in science and fully transparent so the American people can have every confidence that any approved vaccine is safe and effective. The challenge before us right now is still immense and growing. There's a need for bold action to fight this pandemic. We're still facing a very dark winter.
Sa ibang balita, itinanggi ni Attorney General Christian Porter ang mga aligasyon laban sa kanya matapos nakita siyang umiinom sa pampublikong lugar kasama ang babaeng staff member. Anig ng Porter, defamatory ang ipinalabas ng ABC's Four Corners program at kinukonsidera niya umano niya ang mga legal na hakbang laban sa mga paratang. Kinausap di amuno ni Ginong Turnbull si Ginong Porter tungkol sa mga lumalabas na balita ayon sa kanyang pahayag sa Four Corners program. Ayon din kay Turnbull, unacceptable ito para sa isang cabinet minister. Samantala, ito naman ang naging pahayag ng dating Prime Minister sa ABC's Q&A program.
Basically, my advice to him was, this sort of thing must never happen again. Now, from my point of view, ministers should behave themselves, decorously.
Samantala, naitampok din sa programa ang personal na buhay ng Minister for Population, Cities and Urban Infrastructure na si Alan Tudge. Sa isang pahayag, sinabi ni Ginoong Tudge na pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon na lubos na nakasakit sa kanyang pamilya. Sa Pilipinas naman, matapos sumalanta ang bagyong Rolly Atonio, panibagong bagyo naman ang papasok sa Philippine Area of Responsibility, partikular sa rehiyon ng Bicol. Napanatili ng Tropical Depression Ulysses ang lakas nito at kasalukuyang may dalang hangin na aabot ng 45 kilometro kada oras. Nananatili namang nasa 55 kilometro kada oras ang dala nitong bugso. Kumikilos ito sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Tinataya namang lalakas pa ang nasabing bagyo patungo sa Tropical Storm Category sa susunod na 24 oras at magiging bagyo bago mag-landfall sa Bicol. Kaugnay nito, pinaghahanda ng mga otoridad ang publiko sa pagpasok ng bagyo ngayong araw sa bansa. Pinag-iingat din ang mga nakatira sa flood, landslide, lahar-prone at storm surge zone areas dahil sa posibilidad na magdudulot ito ng mga kalamidad. Para naman sa mga karagdagang ulat sa loob ng Australia, nanawagan ang mga epidemiologist na gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon sa malalaking syudad ng bansa. Sa Melbourne ay ginawa ng mandatory ang pagsuot ng face mask, ngunit sa Sydney, ito lamang ang isang rekomendasyon na isuot sa mga pampublikong transportasyon. Anang Burnett Institute professor na si Michael Toole, mas mainam di umano na gawin itong mandatory, lalo pat mas malaki ang populasyon sa mga malalaking syudad.
I think it would be hard to convince people in, say, Hobart and Perth or even Adelaide to wear masks when they haven't reported a local case in so long. I think for Melbourne and Sydney, it should be mandatory. particularly as people start moving from state to state.
Sa Victoria, ilulunsad naman ang pinakaunang large-scale asymptomatic testing program laban sa coronavirus. Ang testing blitz ay magta-target na aabot sa 500,000 katao sa mga apektadong suburbs sa north ng Melbourne. Nakipagpulong na umano ang mga taga-Department of Health and Human Services sa mga opisyal ng Windham at Hume Government patungkol dito. Naghahanda din magbukas ang mga iconic institutions sa Victoria, ganun din ang malayang paggalaw ng mga residente habang unti-unti nang bumabalik sa COVID normal ang estado. Sa ibang balita, palalawakin pa ng 3 buwan ang job seeker payment ngunit sa mas mababang halaga. Kabilang sa bayad ang supplement ng $150 kada fortnight na palalawakin hanggang ika-28 ng Marso 2021. Ang kasalukuyang bayad ay $250 kada fortnight at nakatakda sanang mag-expire sa ika-31 ng Disyembre. Sa ibang balita, ayon naman sa isang bagong ulat, mas maraming migrante ang nawala ng trabaho sa panahon ng pandemya kumpara sa mga Australianong ipinanganak sa loob ng bansa. Lumabas sa New Australian National University Labor Market Analysis na nawala ng average na 167 hours ng trabaho o mahigit $5,000 ang mga Australianong manggagawa. Dahil dito, nasa $47 billion ang nalugi sa ekonomiya sa pagitan ng Marso at Oktubre. Ang mga nawala ng trabaho ay kadalasan ang mga manggagawa na nakapagtapos ng Year 12 ngunit walang university degree. Sa Amerika naman, ayon kay US President Donald Trump, dinismis na sa pwesto si Defense Secretary Mark Esper. Kaagarang magiging acting secretary ang direktor ng National Counterterrorism Center. Si Ginong Miller na ang 5th Defense Secretary sa ilalim ng pamumuno ni Trump ng 4 na taon. Kung maaalala, hindi nagkasundo si Trump at Esper ukol sa pagpalit ng pangalan ng mga base ng militar. Tungo naman tayo sa Britanya, patungo na sa peak level ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ani Prime Minister Boris Johnson, kakailanganin ang mga mass testing sa northwest ng Liverpool. Layo ng military-supported na programa ang matulungan ang mga otoridad na matrace ang mga symptomatic at asymptomatic na pasyente, ganun din ang kanilang mga contact.
The death figures are rising, running at an average of 300 a day, sadly double where they were 24 days ago. The number of COVID patients in hospital has risen to from just over 10,000 2 weeks ago to nearly 13,000 on the 5th of November.
Naman sa sports, muling nangako ang 5 national organization na maipatupad ang anti-violence organization na RWatch upang matigil ang karahasan laban sa mga kababaihan. Kabilang sa mga pumirma ang AFL, NRL, Rugby Australia, Netball Australia at Football Federation Australia. Ayon sa NRL Chief Executive na si Andrew Abdo, malaki ang impluensya ng sports sa komunidad.
This is a real opportunity for us to unite, and that's really, you know, sport has the power to connect with younger people. It's a language that everyone understands, no matter what culture they're from or what their background is.
Samantala, ayon naman sa AFL Chief Executive na si Gillan McLachlan, makabuluhan din ang kontribusyon ng kababaihan sa larangan ng palakasan.
The activities and the contributions of women will be supported through the organization because it is a priority of mine, of my management team, of the commission through the last 5 to 7 to 8 years.
At para naman sa mga nangangailangan ng suporta pagdating o laban sa karahasan, kumontak lamang sa 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. At sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 48 pesos 0.27 centavos. Ang isang Australian dollar ay mahalaga ng 35 pesos 0.11 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Webes, sa Perth, posibleng uulan 20 degrees. Sa Adelaide, may mga namumuong ulan 36 degrees. Sa Melbourne ay maaraw 30 degrees. Sa Hobart, maaraw din 27 degrees. Lilinaw naman ang mga ulap sa Canberra, 25 degrees. Sa Wollongong ay maaraw din 25 degrees. Ganun din sa Sydney, 24 degrees. Sa Newcastle, maaraw din 24 degrees. Samantala sa Brisbane, bahagyang maulap 26 degrees. Maulap din sa Cairns, 30 degrees. Sa Darwin, maulap 35 degrees. At sa Maynila, maulap din 31 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod, nagbabalita para sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.